Historie českého zločinu.
Díl 38. Smrt na inzerát.
Komentuje policejní historik Miloš Vaněček.
Obětí je 56-letý důchodce Antonín Neumann. Obličej je ošklivě znetvořený údery kladiva. Jo, tělo bylo přikryto peřinami. Vražedná zbraň leží tamhle o 2 metry dál u dveří. Může tu ležet tak týden.
Kladívko je celé od krve. A na stole 2 sklenky s vínem. Podívejte se, tady na té je trochu rtěnky. Zdá se, že má návštěvu. Koukám, že už naši chlapi sejmuli otisky podle zbytků toho prášku. Ale je jasné, že tady proběhl zápas.
Jo.
Že? Povalené židle. Mrtvý leží na zemi u stolu. Kolem krku utažená prádelní šňůra, jako by si vrah chtěl pojistit tu smrt 2x. Ztratilo se tu něco?
Podle syna obětí prý vkladní knížky. Aha. Mělo na nich být asi 40 tisíc. A to bude domovnice. Řekl jsem jí, ať se tu zastaví.
Ale půjdeme raději na chodbu. Tělo tu leží už pár dní a i my si konec konců zasloužíme lepší ovzduší.
Dobrý den. Já jsem Horňáková. Emílie Horňáková.
Děkujeme, že jste přišla, paní Horňáková. Toto je vrchní rada Josef Vaňásek.
Dobrý den.
Já jsem jeho kolega Knotek. Také Josef. Vyšetřujeme smrt pana Neumanna.
Je to šok. Víte, pan Antonín byl nesmírně hodný člověk. Nechápu vůbec, co se mohlo stát tak najednou. Vždyť to byl i přes svůj věk chlap k světu.
Pamatujete si, kdy jste viděla naposledy pana Neumanna?
Tak to vám povím přesně. Minulou středu večer to bylo. Šel domů s takovou mladší ženskou. Ježiš. To je neštěstí. Já jsem si říkala, že ta ženština, co za ním chodila v posledních dnech, je divná. Taková potvora, sice pěkná, ale koukalo jí to z očí, víte?
Můžete jí popsat?
Jo, no, dost dobře nastrojená, hnědý vlasy stažený do uzle, béžovej plášť a tmavě červený bordeaux klobouk se sametkou. Asi 30 jí mohlo být. Jo, a takovou pihu na pravý tváři, kterou si, jako je to teď v módě, zvýraznila malovátkem, tou tuškou takovou.
A proč si myslíte, že je to, no, jak jste říkala?
No, potvora.
Ano, ano.
Potvora, jo. No, protože měla divný kukuč.
Aha.
To ženská pozná, že jiná ženská to na chlapa hraje. Jen chlap to většinou nevidí. Rázovala jak generál a pusu nezavřela. Toničku sem, Toničku tam. A jakože půjdou kupovat společně ten obchod.
Oni měli kupovat obchod?
No, co vím, tak mi pan Neumann říkal, že si chce koupit na starý kolena nějaký menší obchůdek. Já mu říkala, aby si ten inzerát raději nedával.
On si dával inzerát?
No, on skoro každý chlap, když ho chytne druhá míza, zblbne.
Ale, no, tak.
No, ne, ježiš, promiňte, pánové. Vy budete jistě výjimky.
No.
Ale Neumanna chápu. Je, teda, byl to vdovec. A zasloužil by si býval trochu štěstí.
Počkejte, takže on si dal inzerát na seznámení.
Jo, vyšlo to asi před měsícem v Národní politice. Jakože slušnej a zachovalej důchodce, no tak to on teda byl, s našetřeným jměním hledá ženu pro zbytek života a pro společný vedení obchodu. Dostal prej plno odpovědí, no, jak by ne. No a pak jsem začala chodit ta ženská. Jo, a teď jsem si vzpomněla. Říkal jí Mařenko.
Zločin na svý pověd,
poctivý důchodce oběti loupežného vraha. Kupujte večerník. Policie povolala své nejlepší...
16. října 1929 byla na Smíchově objevena mrtvola muže, vdovce Antonína Neumana. Byt byl zamčen zvenčí visacím zámkem, který policisté museli urazit. Případu se ujalo bezpečnostní oddělení pražské kriminálky, vedené dvěma špičkovými detektivy, a to šéfem vládním radou Josefem Knotkem a jeho zástupcem policejním radou Josefem Vaňáskem.
Když si dám všechny ty věci dohromady, inzerát, výřečná ženská kolem třicítky a kladivo jako vražedný nástroj, tak to je skoro jako podpis pachatele, ne?
Ano, ano, taky mě to napadlo, pane Rado. A myslím, že máme na mysli jednu a tutéž osobu.
To bylo letos na jaře. A tehdy to také začalo inzerátem.
Pracovitý rolník z Pošumaví by se rád přiženil do nějakého hospodářství. Mám 100 000 korun na hotovosti, zdravé ruce a selské zkušenosti. Hledám spolehlivou ženu pro společnou cestu životem.
Vážený pane, jsem pořádná a zdatná hospodyně, dosud svobodná a je mi 32 let. Zdědila jsem po rodičích usedlost z pozemky nedaleko Kralup, leč s podmínkou, že vyplatím svému bratrovi 80 000 korun, jakmile se ožení. Tento okamžik právě nadešel a já mám nastřádáno jen 30 000. Po bratrově odchodu bude ve statku chybět mužská ruka a proto hledám muže, kterému bych nabídla společnou cestu životem. Ten muž by však měl být sympatický a měl by doplatit zbývajících 50 000. Za to na něj dám upsat polovinu své usedlosti.
Velectěná slečno, dovoluji si vám nabídnout setkání následující středu 2. dubna v Praze u Národního muzea. S úctou Václav Žakovec.
Tak, co si budete přát?
Lahev toho nejlepšího červeného vína a k tomu si dáma přála čokoládový řez a kremroly se šlehačkou.
Jak je libo, hned to bude.
Pane Václave, vy jste... velmi sympatický gentleman.
Oh, slečno Mařenko, stále nemohu věřit, jaké štěstí mě potkalo. U nás v Pošumaví jsem dlouho nemohl najít nevěstu podle svého gusta. A vy nejste jen praktická žena, ale také krásná dáma.
No, když jde člověk štěstíčku naproti, musí je někdy potkat. Naše setkání je něčím jako zářivou hvězdou na temném nočním nebi.
Krásně řečeno. Znamená to, že byste tedy souhlasila se sňatkem?
Ano. Ano, pane Václave. Myslím, že není na co čekat.
Tak tedy... přikročme k praktické stránce věci. Pozítří přijedu do Prahy a v živnobance vyzvednu o nich 50 000. Vy přidáte 30 a celou částku uložíme u notáře. No a pak se vydáme na ten váš statek u Kralup.
Ano, budu připravena vás přivítat v našem budoucím domově. Venoušku. Můžu vám tak říkat?
A jak se to tedy vyvíjelo v pátek toho 4. dubna, pane Žakovec?
Chtěl jsem si dát záležet, pane Rado. Naleštil jsem auto, vzal dva přátelé jako svědky a vyjeli jsme do Prahy. Slečna Mařenka byla nesmírně roztomilá. Hned mi pro pořádek ukázala balíček s penězi a dala jej do mé aktovky.
Vy jste viděl, co v tom balíčku bylo?
Ano. Byl to paklík zabalený v papíře. Když ho rozbalila, byly tam viditelně 100 koruny. Já už měl vyzvednutých těch 50 000, tak jsme všechny peníze uzavřeli do mé aktovky. Bylo mi žinantní ty peníze přepočítávat. Prostě jsem dámě věřil.
A pak jste tedy odjeli směrem na Kralupy?
No, ještě ne. Slečna Marie navrhla, abychom se stavili na večeři, měla hlad. A při večeři nezůstalo, víte. K tomu jsme si ve třech dali ještě dvě lahvinky vína. A já ještě stopku šerý.
Ve třech?
Ano, přítel Rudolf měl jenom minerálku. Měl řídit do Kralup. Když jsme se dostali ven z té vinárny, už se stmívalo a my už nestihli dojet k notáři. No, tak jsme sedli do auta, i s tou aktovkou a penězi a vyjeli na Kralupy.
No, to je krásný pejsek. Hodnej.
Hektor, německý ovčák. Mám ho už 4 roky, je to věrný přítel.
Václavíčku, já se nemůžu dočkat, až tě přivítám na našem statku. A až budeme sami, konečně sami.
Já taky.
Tady za Dolanama pojedeme vlevo, pane Rudolfe.
Pak jsme zastavili u statku na kraji Kralup. Slečna vystoupila s tím, že jde zadním vchodem otevřít vrata, abychom mohli vjet do dvora. Až když odešla, všiml jsem si, že si aktovku s penězi vzala s sebou. Čekali jsme chvíli před vraty statku. A kolem šli dva kluci a Rudolfa napadlo zeptat se, jestli ten statek patří slečně Čermákové. No a oni řekli, že žádnou Čermákovou neznají a že ten statek patří nějakýmu pivodovi. V tu chvíli jsem pochopil, že slečna Marie má úmysly nepoctivé. A vyběhl jsem za ní do tmy. Viděl jsem už jen, jak v dálce utíká přes pole.
Slečno! Okamžitě zastavte!
Hektore, běž!
Marie, stůj! Nebo tě Hektor potrhá! Hektore, drž!
Zavolejte si tu potvoru! Nebo mě pokouše! Strhal mi sukni, sakra!
Okamžitě mi vydejte tu aktovku!
Jsou tam i moje peníze!
O ty nepřijdete! Tak, pánové, a pomůžete mi tady se slečnou zpátky do auta!
Tak, pojď, holčičko!
A pevně jí držte!
Au! To bolí!
Nekřič!
Tři chlapy na jednu ženskou, no to se nestydíte!
Tak, a jedeme na nejbližší četnickou stanici.
No, a tam se tedy zjistilo, že údajná slečna Marie Čermáková je už několik let vdaná paní Marie Wolfová. A v její kabelce byl nalezen kornout pepře a kladívko. A v aktovce bylo pouze 50 tisíc, které tam vložil pan Žakovec. Balíček se 30 tisíci, který měla dát do aktovky Wolfová, obsahoval pouze 300 koruny na vrchu. Zbytek byl doplněn papírem. Podvodnice s nekalými úmysly.
Ano, pachatelka byla patrně připravena vhodit Žakovcovi pepř do očí, aby jej na chvíli oslepila. A kdyby to nepomohlo, tak ho chtěla umlčet kladívkem. Ovšem soud vyhodnotil, že opatření si pepře a kladívka nepřekročilo stádium přípravného konání. Státní zastupitelství proto žalovalo Wolfovou jen pro zločin podvodu.
Koukám do spisu. Soud byl v červenci a tam Wolfová za podvod dostala 7 měsíců nepodmíněně. Za 3 týdny by měla nastoupit do věznice k výkonu trestu.
Ale to neznamená, že by ten čas nemohla využít k dalšímu trestnému činu. Vražda vdovce Neumanna mi až příliš připomíná styl, jakým se pokusila podvést Žakovce. Inzerát, slib manželství a vražedné kladivo. Knotek bezpečnostní. Cože? Taky pošlete nahoru, ano? No to je snad telepatie. Marie Wolfová je tady a dobrovolně. A chce učinit oznámení.
Že by doznání? Pak bychom to měli bez práce.
Pane Rado, už jsem to četla v novinách o tom mordu na Smíchově. A představte si, co se mi nestalo. Byla jsem s dceruškou v parku na Karláku. A najednou si vám ke mně na lavičku přisedla ženská. No a ten popis se úplně hodí na tu vražetkyni. No však ona měla divný oči takový. A říkala, že musí rychle pryč z Prahy, že provedla hroznou věc. Tak vám to jdu říct.
A jestli tady máte někde album zločinců, tak mi ho ukažte a já vám ji podle fotky najdu.
Aha. Je jenom divný, že jste najednou tak vstřícná k policii, Wolfová. Tím spíš, že jsme vám na jaře dopomohli ke kriminálu.
Každý někdy chybuje. A já si to zasloužila. Ale teď jsem se rozhodla žít novej a poctivý život, pane Rado. A taky, podívejte se tady do těch novin. Na popis té vražetkyně. Vždyť to jsem celá já.
Ukažte. No jo, tady to píšou. Očité svědectví domovnice, která líčí možnou pachatelku hrůzného činu. 30 let.
No.
Béžový plášť.
No.
Červený klobouk. Hnědé vlasy stažené do uzlu a znamínko na pravé tváři.
Hm?
No jo, je to tak. Víte co? My vás vezmeme do domu, kde se stal ten mord. A jestli jste tam opravdu nebyla, tak můžete být klidná. Ona vás ta domovnice určitě vyloučí jako možnou pachatelku.
To snad ne. Přece si nemyslíte, že bych já... Já jsem tu přece jako svědkyně. A ne jako podezřelá osoba, pane Rado.
Bezpečnostní, u telefonu Rada Knotek. Souhlasí? Ano. Tak to je důležitá zpráva. Děkuji, pane kolego. To byl kapitán Povondra. Otisky prstů nalezené v Neumannově bytě souhlasí s otisky Marie Wolfové.
Neskutečná ženská. Oblbovat mužský umí náramně. Tak pohotově a procítěně lhát dokáže málo kdo. A teď rychle, kolego, musíme co nejdřív udělat domovní prohlídku. U Wolfové doma.
Policie na stopě vražetkyně. Podezřelá Wolfová usvědčena domovnici. Vražda podle inzerátu. Muži v ohrožení. Kládivo jako vražedná zbraň. Popojte večerní. Vražda na stopě.
A podívejme se, za zrcadlem je maličká skrýž, taková dutinka ve zdi. A v ní 3720 korun. A to jste tvrdila, Wolfová, že nemáte peníze.
No, to já nevím, jak se to tam...
Taky jsem něco našel, pane kolego, koukejte. To bylo v prádelně u kotle. Nestihlo to schořet.
A podívejme se, zbytek červeného kloboučku... Kus provazu a tady nějaké dopisy, tedy jen ohořelé kousky.
No, to není moje. Do prádelny může tady v baráku kdokoliv.
A ještě tu mezi schořilými částmi zbytek písma a pár slov. Jsem spolehlivá, asi svobodná, že?
No.
A tady... Kousek obálky a...
Ukažte.
Estante, co to je estante?
Asi posterestante.
A
na druhém kousku konec dopisu. Určete termín
setkání?
Setkání asi. A podpis Marie Bu. Bu, to je všechno.
Tak... Vidíte, že mi to nepatří, ne?
Paní Marie, vy jste přece vystupovala už jako Čermáková, když jste se představovala panu Žakovcovi, že? Je tedy možné, že jste znovu změnila příjmení. Třeba Burešová, Budínská, že, pane kolego, Bulínová a tak dál. A nemá smysl zapírat, protože paní Horňáková vás poznala. A kromě ní i dáma, u které jste měli kupovat s Neumannem obchod.
Marie Wolfová byla umístěna do vyšetřovací vazby. Na začátku vyšetřování zatkli i jejího manžela Václava Wolfa, ten ale neměl o jejich zločinech ani tušení. Nakonec jeho svědectví Wolfové přitížilo, protože uvedl, že v době, kdy byl zavražděn Neumann, přinesla domů větší částku peněz a zdůvodňovala to tím, že jí vyšly transakce na burze. Začal intenzivní výslech Wolfové, který trval 2 dny, a o kterém se také zmiňuje dobový tisk.
Tak já vám to teda povím. Odpověděla jsem Neumannovi na ten inzerát a našli jsme v sobě zalíbení. Já mu radila skoupit toho obchodu.
Ale vy jste přece vdaná a on se chtěl především seznámit s nezadanou dámou.
No, to jo, já jsem mu to chtěla říct. Myslela jsem si totiž, že bychom spolu mohli vést ten obchůdek a nakonec by mu třeba bylo jedno, že nejsem svobodná.
Budiš tedy. Co se stalo toho 5. dubna, kdy víme, že jste šla k Neumannovi domů?
No, Neumann položil na stůl vkladní knížky a 20 000 korun a pravil, že to všechno je moje. Ale potom najednou vyskočil a objal mě a řekl, budeš bohatá, co za to dostanu? Tak jsem ho odstrčila. Styděla jsem se mu říct, že jsem vdaná. Jednal jako zvíře. To nebyl člověk, ale zvíře. Křičel však, já tě dostanu. Věřte mi, že jsem nevěděla, co jsem dělala. Bouchla jsem ho pěstí mezi oči. Upadl a já uviděla na polici kladivo a tím jsem ho flákla do hlavy. Bála jsem se, aby nevstal. Chrčel ještě. A v tom zoufalství jsem uviděla na zemi provaz a tak jsem si ještě řekla, chlape, ještě tě zaškrtím. Otočila jsem mu provaz kolem krku, utáhla a byl konec. Nakonec jsem na něj naházela peřiny a z bytu odešla a zamkla. Klíče jsem hodila do Vltavy.
Ale zapomněla jste patrně dodat, že jste ještě před odchodem stihla vzít ty vkladní knížky a peníze, ne?
To ano. Ano, víte, říkala jsem si, že už mu stejně na nic nebudou. A já měla dluhy, tak o co šlo, že jo?
Proč jste tedy pálila klobouk, který jste měla v ten osudný den na sobě?
Jsem počestná žena, pane Rado. Nechtěla jsem, aby mi ten den cokoliv připomínalo.
Pak mi tedy vysvětlete, jak se u vás doma ocitl zbytek té prádelní šňůry, jejíž část byla odříznuta a nalezena na krku oběti. I přesto, že byla šňůra částečně ohořela, jak jste se jí snažila zbavit, potvrdili naši specialisté, že uříznutý konec přesně pasuje k tomu kousku na Neumannově krku.
Při výslechu se chovala Wolfová velice klidně, cynicky až drze. Teprve, když jí byly předloženy důkazy, začala se třást a s pláčem se doznala. Když vrchní policejní rada Vaňásek končil výslech, tak si před něj klekla a prosila ho, aby jí bylo odpuštěno. Ale oba radové, jak Vaňásek, tak Knotek, byli přesvědčení, že Wolfová má na svědomí ještě jednu vraždu. Na poli nedaleko Horažďovic bylo v lednu 1928 nalezeno tělo cukráře Pekelského z Poličky. Také on byl ubit kladivem a v té době bydlela Wolfová se svým mužem v nedalekých Uholičkách. Místní pošťák také vypověděl, že Wolfová podávala dopis na poště, který byl adresován do Poličky. Bohužel, ale vraždu Pekelského Wolfové nakonec nedokázali.
Fantom Smíchova má podobu ženy. Soudní proces s vražetkyní Wolfovou. 12 mužů v porotě. Kupujte večerník.
Ano, tady paní. Bude to 20. Děkuji.
Rozsudek padne zítra. Kupujte večerník.
Pane soudce, muž jako továrenský dělník nosil domů jen 200 až 300 týdně. To nebylo k životu. Šetřili jsme a za několik let jsme měli ušetřeno přes 2000. V Uholičkách jsme začali stavět domek, ale dluhy byly všude. A tenkrát jsem se rozhodla, že budu krást. Tak jsem začala odpovídat na ty inzeráty. A že ty peníze musím dostat za každou cenu.
12 mužů v porotě rozhodlo. Wolfová odpovědná za své činy. Odsouzena k trestu smrti provazem. Odsouzena k trestu smrti provazem.
Wolfová nakonec oběšená nebyla, protože prezident Masaryky udělil milost a trest smrti změnil na doživotí. Wolfová byla propuštěna z vězení po 22 letech v roce 1953. Napsala v té době politicky vhodnou žádost o propuštění.
Čin jsem spáchala pod vlivem tehdejšího buržoazního režimu. A po propuštění se chci ze všech sil zúčastnit budování nové, socialistické společnosti.